Síðara Pétursbréf, þriðji kafli. Þetta er nú annað bréfi sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu reyna hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir ykkur þau orð sem heilagir spámenn hafa áður talað og boðorð drottins vors og frelsara er postular ykkar hafa flutt. Þetta skuluð þið þá fyrst vita að á síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við þið sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar og jörð voru til forðum. Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og hvíldi á vatni. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. Eins ætlar Guð með sama orði að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags er óguðlegin menn verða dæmdir og tortímast. En þetta eitt má ykkur ekki gleymast, þið elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álíti það seinlæti, heldur er hann langlindur við ykkur, þar eð hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarni líða undir lok með miklum gný. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta ferst. Þannig ber ykkur að lifa heilögu og guðrækilegu lífi og bíða eftir degi Guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þið nú, þið elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vamlaus. Álítið langlindi drottins vors vera hjálpræðisleið. Þetta er það sem hinn elskaði bróður okkar Páll hefur ritað ykkur eftir þeirri speki sem honum er gefin. Það gerir hann líka í öllum bréfum sínum þegar hann talar þetta. En í þeim er sumt þungskilið, er fáfróðir og staðfestulausir menn rangtúlka eins og aðra ritningar sjálfum sér til tortímingar. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafið gát á ykkur að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíðar dags. Amen.